Já, þú varst að tala þarna gamla konu sem hefði sagt þér af þarna Guðmundi góða.
Já, já, hún er nú yngri en ég, en hún er nú hvaðan yfir 70 samt. Og ólst upp, þetta var Keldudali í Dýrafirði. Já, hún er ekki fyrir að nefna nöfn.
Hvað heitir hún?
Hún heitir Guðbjörg, Guðjónsdóttir.
Já.
Og ég veit, hún hefur sagt þetta satt. Amenna var gömul og velgreind kona. Og það voru nokkri bæir í dalnum, nú er þetta allt komið í eyði. Og daldu fyrir neðan kirkjuna rann lind. Og Guðmundur góði átti að vígja þessa lind. Átti að vera ákæðlega heilnæmt vatn í henni. Gott að drekka við sumum sjúkdómum, en ekki veit ég nú hverjir voru. En svo var haft fyrir séð lengi nokkuð að sækja skýrnarvatn í þessa lind. Og pött skýrð upp úr því. En svo setna þá var því nú alveg hægt og engin trú á því. En hún sagði ömmu sinni hefði þótt leiðilegt að hún hefði séð svona. Og það var til dæmis einu sinni þegar hún fór nú snemma að smala fyrir vestan og meira að koma á kvenfólkið. Þá voru hún að smala þar fram á dalinn, fram fyrir bæinn, sá hún og heimsamt. Þá var týr nýlega borin til þess að gera á bæ skammt frá en þó hinum einn við ána. Þá sér hún allt í einu þar uppið svolítið klettabelti að skjöldótt týr. Hún stendur þar. Hún sér ekki betur en þetta sé skjálda sem var borin fyrir stuttu en þó einhverjum dögum. Svo hún hugsa með sér nú hún yfir stróki bara yfir ána og farið þarna. Alltaf er nú ekki rétt í tækjana heim með fénu. Eða minnstu kosti sigði til hennar. En svo kemur henni í huga hún skuli bara taka nú rekana heim og svo sé að það komin yfir ána. Svo fer hún þarna upp eftir og horfir á hana. En þegar hún kemur nær, þá sýnist henni þetta allt öðruvísi lit, annar litur. Svo fer hún nú að horfa, svo þarf hún að fara hún í dálta laut og upp á hæð og að klettunum, eða klettabeltinu. En þegar hún kemur að, allt horfið. En svo var það í annað skipti líka, þessi sama. Þá var nú fært frá eins og var nú allstaðar þá. Og féð rekið dáldi fram fyrir túnið, þar á stað sem var hans í grösugur svona, og setið þar hjá því svona til 11, hálf 12 eða 12 að kvöldinu. Þá er það látið inn og sleppt snemmi morguninn, farið til þess snemmi morguninn. Og hún var hjá rekun og féð þarna, það er búið að mjálta og sest nú þarna hjá því fram frá. En svo var nú dimmt yfir og sást ekki það til sólar að það væri hægt að vita klukkuna og hún var klukkulaus. Svo sér hún dreng koma þar, ekki alveg frá bænum en þar frá tótt sem var fyrir ofan bæin. Var nú koni í eyðilöngu, hafði nú eitthvað verið. Og bróðirina sem var yngri en hún, en þó orðin stálpaði líklega 9 ára, hún hef verið 10-11 ára. 11 ára og heldur að það sé verið að senda hann til sín hún eigi að fara að koma heim með féð svo horfir hún þarna og hann heldur leiðina efra svo hún heldur að hann sé nú að stríða sér allir svo að koma niður að sér óvörum að baki sér svo hún fennu satt nú þarna á þúfu með prjóna svo hún fennu er nýttur og kallar til hans Ég sé til þín, þú þarft ekkert að vera að blekja mig eitthvað. Ég sé til þín, komdu bara, á ég að fara að koma heim með fjöð. Hann ansar en ekki og heldur áfram. Og bak við hól, kemur svo fram undan hólnum, svo hún segir slekja á stað bara til hans og segja, þú þarft ekkert að vera að þessu, ég veit að ég á að fara að koma heim með fjöð. Og þá tekur hann nefsniðing þar fram að hólum einum, tveimur, þremur, þéttum þar og bara hverfur. Þá sagðist hún hafa orðið dáldur hrætt og hún hefði bara farið þá og lagt á stað heim með fjöð og þá var hann heima þegar hún kom, þessi brúður hennar. En hún sagðist að hafa hort á þetta eins og hún horfði á fólkið í kringum sig. Það sér að þið sínst þetta. En svo þótti ömmennar þetta svo leiðilegt og hélt að yrðinni til leiðinda að vera svona. Svo hún sagðist hafa heyrt það að ef að borið væri á báldin tíma vatn úr þessari lind sem Guðmundur góði hefði víkt þá tæki fyrir svona sjónir. Svo hún náttúrulega lætur það nú eftir ömmu sinni og það sótt vatnið og hún bar það nokkuð lengi á. Men hún sagðist ekki vita hvort það hefði verið að því en þegar hún eldist, ég held hún hafa nú verið komin fermingu eða játtil rétt yfir fermingu, þá hefði hún alveg hætt að sjá svona. En hún sagðist náttúrulega ekki segjum það hvort það hefði verið að vatn úr lindinni. En hitt var víst að það var sótt í lindina ákvæmlega lengi vatn til að skýra úr bönn.